tražio vojnike, krvari, beru pamuk, rade za muškarce koji hvataju za grudi, ucijenjuju i siluju. Mladost ima staračke pjege na sebi. Muškarci vode financije, takmiče se u dužini penisa, mladiće tjeraju ratove u kojima se kotrljaju dječje glave. Ženama su nasilnici svezali ruke da ne bi koristile plemenitu moć koju imaju. Žene traže požarni izlaz i teško ga nalaze. A i da ga nađu, u njima ostaje ruševina i pepeo. Uzjehaću na Pegaza i odoh kod hiperborejaca s druge strane vjetra. Tu sam, nema hiperborejaca, samo mi. Nisam napisala ni roman koji počinjem sa ovih par literarnih rečenica, a tematika je ista, zbog čega time počinjem ovaj podcast. I dijelom razgovora sa Ajnom Jusić, predsjednicom udruženja Zaboravljena djeca rata, koja promišlja o tome kako je žena postala teritorija.
Kroz određene one historijske promjene došao je trenutak u kojima se žena definisala kao slabost muškarca koji je posjeduje, i to je najveći bio problem. Znači, muškarac i žena jesu u braku, ali to ne znači da muškarac posjeduje ženu, nego da su oni životni partneri, da oni šeraju, dijele svoj život. I u momentu kada je žena postala teritorija koju muškarac mora da čuva od drugih, u tom trenutku je postala teritorija preko koje se muškarac pobjeđuje. Zato smo imali sindrom od Ruande, evo i Bosni i Hercegovini, raznih ratova, Sirije, Palestine, svega što se danas desilo, jeste da se silovanje, odnosno uništavanje ženskog roda jedne određene grupacije koristi kao najmoćnije i najjeftinije ratno oružje. Samo zato što unutar tih strategija postoji činjenica da će se osramotiti muškarac čiju ženu siluješ, opet pogrešno, s druge strane da će silovanjem te žene da rađaju djecu koje pripadaju drugim etničkim grupama, suprotstavljenim etničkim grupama, i na kraju dana imate činjenicu da nažalost u ratovima ovim novim koji se desili, Bosna, Ruanda, Uganda i ostalo, koristile se žene kao naprosto objekat seksualne zabave. I to je nešto što je kroz historiju do dan danas najveća greška svih onih koji su se usudili da u nekoj knjizi napišu da žena koja se uda za muškarca da je otad njegovo vlasništvo, jer ona je prije svega svoja i ne može niko tek tako da je posjeduje.
Žene rađaju i vaspitavaju i žene i muškarce. Žene posjeduju taj lijepi i krucijalni dio u kreiranju pojedinca i društva, ali je realizacija te vrste moći oduzeta kroz vijekove u kojima su silom nametnuti primitivni rodni odnosi. Više nije tako i neće biti tako. Ja sam Leila Omeregić-Ćatić i čvrsto vjerujem da promjene počinju od nas samih. Ovo je jedno sasvim drugo vrijeme u kojem je sve veći broj hrabrih i samosvjesnih žena. Vrijeme u kojem je sve veći broj muškaraca koji se ne rukovode silom i nagodima, nego umom i ljudskim osjećanjima, čija podrška je neophodna. Ali, nažalost, nasilnika ima još uvijek u velikom broju i žrtve još uvijek nemaju dovoljnu podršku društva. U ovom trenutku, dok radim podcast, više je od 4000 svjedočanstava žena na Facebook grupi Nisam tražila.
Imala sam 17 godina i često odlazila u molitvenu zajednicu koju je vodio obiteljski prijatelj. Čovjek koji je dolazio u moju kuću od kada znam za sebe, stari od mene više od 20 godina.
Ugledni doktor u 50. godinama na strojna stepenicama i zapravila
sam se nekako jedva izvukla. Svaki put sam nekome rekla: mami, to te doktorici, dečku, policiji. Nikad nitko nije reagirao.
Pa, znao sam uvijek od toga imala, nisam znala da je to do te mjere rasprostranjeno u svim sredinama društva, i jako je strašno da se ništa do sad nije toliko pričalo.
Edukacija, koliko je bitno?
Suština čitavog ovog problema, ne samo edukacija žene, nego edukacija prvo muškarca, jer su većinu slučajeva oni ti koji su napadači, tako da je edukacija čitavog naroda od malih godina, od dječaka kojima se bude hormoni, koji počinju da u osnovnoj školi štipkaju djevojčice, da im se ukaže da to nije način da sprovode svoje nagone i da se ohrabri žene da mogu pričati o tim stvarima, da su sigurne da kažu nekome i da će neko reagovati na njihove priče.
Odvratne ruke na mom tijelu. Odvratno. I to je
roditelji, slušajte svoju djecu, institucije, radite svoj posao. Djevojke, žene, vaše tijelo je samo vaše. Ispričajte, podijelite, potražite pomoć, pravite dramu.
Ne živimo više u srednjem vijeku. Neke stvari nisu normalne. Živimo u regiji s puno primitivnog balkanoidnog mačizma. Tome se mora stati na kraj.
Ti brojni iskazi, kažu portparolke ove grupe, podigli su svijest građana širom regije i po prvi put se počelo u ovolikoj mjeri govoriti o seksualnom nasilju i uznemiravanju, a pokazalo se da je duboko ukorijenjeno u svakoj pori našeg društva. Nadamo se da će upravo to potaknuti institucije i nadležne organe da se što prije počnu ozbiljno baviti ovom problematikom, kažu mi iz ove grupe. I ako pogledate ovih dana u zemljama regije, pokrenule su se i institucije, ustanove, tužilaštva, formiranje predmeta, a već ima i nekih presuda. Čitajte o tome na slobodnaevropa.org, a ja nastavljam da čitam ispovijesti žena o nasilju koje su preživjele i posljedicama. Nastojim da im i na ovaj način kažem da nisu same.
Sve se to dogodilo u srpnju 2018. godine. Obiteljski prijatelj tada je imao oko 58 godina kada me silovao, a ja nepunih 15. Kada se to prvi put dogodilo, nisam znala što da radim. Nisam nikom mogla ništa reći jer sam se bojala pošto mi je zaprijetio, a i bilo me sram. Mislila sam da je tome svemu kraj, ali nije. Za par dana se počeo javljati, pisati mi ljubavne poruke. Zatim sam se morala početi viđati, jer je zaprijetio da će napraviti nešto mojoj obitelji. Kako je vrijeme prolazilo, počeo se javljati mojim prijateljima i prijatelji su me jednostavno napustili, ali nisam nikom ništa mogla reći. Kada sam ostala sama, bez prijatelja, on je postajao sve više i više nasilan, krenuo me tući, par puta mi je prislonio pištolj na čelo, jednom je strgao ruku. Morala sam mu slati svoje intimne slike i videa koje je objavljivao po internetu. Par puta me je nudio svojim prijateljima koji bi mu plaćali. Cijeli taj teror trajao je do kraja siječnja 2020. I nakon toga se javljao i prijetio, ali nisam više bila ni fizički ni psihički u mogućnosti izdržati. Mojim roditeljima sam tek rekla u svibnju 2020. Moji su me molili da ga prijavim, ali nisam mogla, nisam bila u stanju, a prijetnje su bile sve lošije i lošije, počeo je prijetiti da će me ubiti. Mojima sam rekla za to i mama me je uspjela nagovoriti da prijavim. Tek tada sam skupila snagu i hrabrost i otišla prijaviti. Optužen je za 5 kaznenih djela, a ja postala žrtva trgovine ljudima. Pušten je da se brani sa slobode nakon svih dokaza i svjedoka, te zaprijetio da će poubijati cijelu obitelj. Nikomu ništa ne može, pošto je bivši policajac, ali ja se više ne bojim, a i ne sramim se. Nisam kriva za to.
To su razne vrste nasilja koje žene preživljavaju od doba kada su djevojčice, pa djevojke, pa žene. I možda ih se ostavi na miru samo kada ostare, jer više nisu seksualni objekat koji kod nekih muškaraca, koje zbog toga nazivamo predatori, izaziva životinski poriv. A i tad ima zabilježenih najmorbidnijih slučajeva zlostavljanja i silovanja. To su takve priče koje zvuče jezivo, nestvarno, ali su i tekako stvarne i upravo zbog toga se društvo mora suočiti sa njima. Nevjerovatno zvuči i da u ratovima ljudi ubijaju ljude, da se u ratovima ubijaju djeca, da se čine zločini koje zdrav razum teško prihvata da ih je čovjek počinio drugom čovjeku, ali je činjenica da jeste. Zato se mora vjerovati onima koji pričaju strahote koje im je neko napravio, a ne da reakcije budu pitanja te zašto nije prijavila seksualno uznemiravanje, što je šutila o silovanju do sad i sva ta propitivanja sa prizvukom negiranja. Bolje će to objasniti psihologica Sandra Muratović.
To zašto, znači, reakcija okoline je krucijalna, je faktor koji je možda najbitniji u svemu. Jer ako je okolina, ako u ovom slučaju socijalne mreže reaguju negativno na ispovijest, na svjedočenje žrtve da je silovana, da je žrtva nasilja, bilo kakvo, šta očekivati onda, ako će sljedeći i šta reći, ili ako čak i prijavi žrtva nasilja, pa onda, ne znam, radi administracije, radi apsurdnog tog lanca prebacivanja odgovornosti sa institucije na instituciju, ne dobije nikakav rezultat, ne zadovolji nikakvu pravdu. Mislim, ako ja znam za takva svjedočenja, nije sigurno prijaviti vlastito. Mislim da razlog, jedan od razloga, nije naravno jedini razlog, zašto na socijalnim mrežama čitamo tako, pa usudit ću se reći degutantne komentare, optužbe, osude, jeste prvo zato što je teško prihvatiti da zaista u svijetu postoji mogućnost da ja ili neko moj bude žrtva seksualnog ili bilo kakvog drugog nasilja, a onda s druge strane možda sam ja negdje i dio toga. Znači možda sam dio toga sa strane nasilnika. Možda pasivno posmatram nasilje i onda racionaliziram ga tako da sutra neću ga ni prepoznat kao toliko negativno kod drugih ljudi.
A možemo i o fazama kroz koje prolazi traumatizirana osoba. Ako neko ne zna ili ne razmišlja o tome, neka se educira.
Trauma bilo koja, znači, ima svoje faze. I u principu, koliko god mi željeli da znamo tačne faze kroz koje prolazi osoba koja je pretrpila neku traumu, ipak je to sve prilično specifično za svakog pojedinačno. Međutim, vrlo često se odmah nakon samog čina nasilja dešava faza negiranja. Gdje osoba ne može, to su kao obrambeni mehanizmi koje mi koristimo, svi ih imamo, radi toga što ne mogu da prihvatim šta mi se desilo, ja potiskujem, guram po tepih, apsolutno ne mogu razmišljati o tome, znači, a kamo li da pričam nekom, pokušat ću se fokusirati na neke druge stvari u svom životu, pri čemu ću vjerovatno imati određenih problema u koncentraciji, interesu, raspoloženju, ali pokušat ću na neki način da ne razmišljam o tome. Time ja sebe štitim. Znači, to uopšte ne treba se pogrešno protumačiti kao ja ne želim da prijavim nasilnika, nego jednostavno ja sebe štitim, potrebno je vrijeme da mi prihvatimo stvari kroz koje smo prošli, traume, na primjer.
Negdje se mora zatvoriti taj krug fizičkog i verbalnog nasilja nad djevojčicama, djevojkama i ženama, a istovremeno i nad dječacima, mladićima i muškarcima. Da bi se zatvorio, moramo naučiti djecu da kažu ne za svaku stvar u kojoj osjećaju nelagodu, da je kažu prijave, da im vjerujemo i da oni imaju povjerenja u nas, a ne da ih učimo da starijoj osobi ili autoritetu ne mogu reći ne. I tekako mogu i moraju, kako bismo došli do toga da se uznemiravanja, ucjene ili zlostavljanja spriječe.
Priče glumica i manekinki su me potakle da podijelim jedno iskustvo moje maloljetne kćerke kao upozorenje svim roditeljima. Dugo me molila da joj dam da se prijavi u jednu školu za manekinke. Na kraju sam popustila i upisala se i jedan dan su joj javili da će biti u spotu. Ona se oduševila. Pustila sam je jer sam mislila da će biti statista jer ja se ne razumijem u taj svijet. Došla je kući jako kasno i rasplakala se, izvinjavala mi se. Pitala sam je šta je bilo. Rekla mi je da je snimala nešto čega se stidi, ali da su joj rekli da se neće vidjeti da je to ona. Pitala sam je što nisi rekla da nećeš da te tako snimaju. Kaže, bilo me sramota jer nisam htjela da se ljute na mene i da se obrukam. Ne mogu ni opisati kako sam se ja tu kao majka osjećala. Mislila sam da sam iznevjerila svoje dijete. Pustila sam je u situaciju gdje su je odrasli izmanipulisali da uradi nešto što nije htjela. Dragi roditelji, učite na mojoj grašci i naučite djecu da ne moraju ništa da rade ako to ne žele da bi udovoljile nekome ili bile uspješne. Ne dajte nikome da iskorištava njihove želje za uspjehom i strah. I dobro pazite kome povjeravate svoje dijete.
Ti brojni iskazi, kažu portparolke ove grupe, podigli su svijest građana širom regije i po prvi put se počelo u ovolikoj mjeri govoriti o seksualnom nasilju i uznemiravanju, a pokazalo se da je duboko ukorijenjeno u svakoj pori našeg društva. Nadamo se da će upravo to potaknuti institucije i nadležne organe da se što prije počnu ozbiljno baviti ovom problematikom, kažu mi iz ove grupe. I ako pogledate ovih dana u zemljama regije, pokrenule su se i institucije, ustanove, tužilaštva, formiranje predmeta, a već ima i nekih presuda. Čitajte o tome na slobodnaevropa.org, a ja nastavljam da čitam ispovijesti žena o nasilju koje su preživjele i posljedicama. Nastojim da im i na ovaj način kažem da nisu same.
Jedan dan trebali smo mi djeca, nas možda 5 ili 6, da dođemo da očistimo džamiju za teraviju. Dotični me poslao gore samu da idem da usisavam, što sam poslušala. On je došao za mnom, stao iza mojih leđa. Bila sam sagnuta, usisavajući. Prislonio svoje međunožje na moju zadnicu, nagnuo se preko mene i sa obje ruke mi počeo agresivno trljati grudi. Šok, strah, samo sam se otrgla, pobjegla kroz vrata kući. Kući sam neni rahmetli rekla šta mi se desilo, da bi me ona odmah ušutkala sa riječima, šuti, ne daj Bože da te ko čuje, nemoj da ti padne na pamet da tako nešto ikad ikome ispričaš. Ja vjerujem da ni ona jadna tada nije znala bolje i ne zamjeram joj. 25 godina poslije i dalje se sa mukom prisjećam toga svega. Sjećam se tog osjećaja gađenja prema samoj sebi, jer sam mislila da sa mnom nešto nije u redu. I dan danas vidim taj škiljavi, ljigavi pogled iza onih naočala, sjed u kosu i njegov uzdah na svom uhu. Voljela bih reći da je pravda zadovoljena, ali nije. On je umro sa ugledom hođe, ali moje traume su zauvijek ostale.
Aleksandra Domus-Žerić je jedna od žena koja je doživjela i prijavila seksualno uznemiravanje na fakultetu 2008. Kao studentica treće godine prijavila je profesora kojim je izrečena pismena javna opomena. Ovaj profesor je kasnije preminuo, a afera u kojoj je bilo uključeno još nekoliko profesora nije dobila sudski epilog. Aleksandra poručuje da je važno educirati se i prijavljivati.
Znači, trebamo raditi na prevenciji i na pooštravanju kaznene politike za zlostavljače djeci u predškolskoj dobi, objašnjavati šta predstavlja to uznemiravanje, neki primjere naći, i onda naravno u školskoj, studentskoj, pa jeli, čitav život trebamo učiti. Mi smo stvari društvo koje tek počinje učiti o tome, nikad se o tome nije prije pričalo. Možemo vratiti film. Pa kad sam razgovarala sa svojim kolekcijama, kad sam išla u osnovnu srednju školu, bilo je takvih tih situacija, ali niko to nije prepoznavao. Ali eto, ja kažem još jednom, zahvaljujući tome što sam prošla te neke radionice, koliko je bitna taj obrazovni aspekt, mogla sam to prepoznati i reći glasno, prozvati imenom i prezimenom osobu od kojeg sam doživjela takvu vrstu ponašanja. Recimo, ja govorim ponašanje, ali to je bilo uznemiravanje klasično seksualno. I želim ohrabriti sve djevojke, žene, muškarce da prijavi zlostavljača, apsolutno bilo kojem, jer uvijek ima neko ko će stati iza vas, koliko god se činilo da je ovo društvo dno i da smo zatvoreni, postoje nevladne organizacije koje će stati iza nas i pružiti nam podršku.
Ajna Jusić, predsjednica Udruženja Zaboravljena djeca rata, 27-godišnja psihologinja i aktivistica koju smo čuli kratko s početka podcasta, dijete je rođeno nakon ratnog zločina počinjenog nad njenom tada 22-godišnjom majkom, silovanja. Ajna, heroina koja u sebi nosi jak osjećaj za pravdu za koju se snažno bori, kćerka još veće heroine, iz različitih aspekata priča o svom životu, životu svoje majke, položaju žena koje doživljavaju nasilje, otvoreno, jasno, uz brojne primjere i nudi rješenja.
Moment u kojem sam ja za svojih 15 godina saznala da je moja majka preživjela, nekako je moj svijet potpuno se promijenio. U mojoj glavi su postojala dva pitanja. Da li me majka mrzi i da li ja nju svaki božji dan podsjećam na to, jer ja do svoje 15. godine sam razmišljala jel tata umro, jel tata otišao, i mogla sam sve da u životu pretpostavim da će mi se desiti, ali da saznam da mi majka preživjela silovanje, to nikad. Tako da taj trenutak u kojem sam to saznala je nešto, tu bol sam skoro pa jednako osjetila neki dan kad je izašla stranca, nisam tražila. Toliko me boli što smo proveli 25 godina u društvu zatvorenih očiju, negdje znajući da nasilje postoji, da nismo na vrijeme reagovali, a sad evo smo u trenutku u kojem smo svjesni da silovanje koje se dešava na fakultetima je silovanje koje naši roditelji plaćaju. Došli smo u momentum kad roditelji plaćaju da im se djeca siluju. To nije u redu i to me boli. I moja majka je davno rekla, ono što sam ja preživjela kao djevojka od 22 godine, to silovanje, to me manje boljelo u odnosu na ovo što mi je društvo radilo, a društvo me zvalo pogrdnim imenima, odbacivalo, pljuvalo, nije me htjelo zaposliti, nije htjelo dati stipendiju mom djetetu. I evo, ovo se sad isto ponavlja. Naprosto komentari koji ljudi trenutno govore o njima, a to je da je ona nosila neku kraću suknicu, da je ona, ne znam, malo razvijenija, da je sama kriva, da je tražila ona, mislim, nemoguće mi je da živimo u svijetu gdje nam je okej da nam se djeca siluju i da na sve to kažemo da su ta djeca kriva. Nisu kriva.
Pitanja koja se često postavljaju od kako je pokrenuta grupa Nisam tražila, onako čini mi se zlonamirna, je zašto to nije prijavila ranije?
Moja majka je meni krila istinu punih 15 godina zato što se bojala upravo moje reakcije, s obzirom da ona prethodnih 15 godina živjela u društvu koje je osuđivalo i nije logični prvi, nije logična prva pomisla, ok, ako su me svi ovi ljudi osuđivali, međutim ljudima je odrasla moja Ajna, da li će me moja Ajna osuđivati? Isti sistem se desio s ovim svim djevojčicama, s obzirom da sve te žene sa grupe nisam tražila, znaju kako je trenutno mišljenje, generalni stavovi društva o nasilju nad ženama, nasilju nad djecom, generalno silovanju, one su naprosto morale šutiti, a između ostalog, ko je izmislio vremenski period u kojem žena mora iskazati da je preživjela silovanje? Nije njoj neko dao žvaku na ulici, za Boga, njoj je oduzeto dostojanstvo, njoj je oduzet život, znači to su žene koje naprosto su samo primorane da preživljavaju, rijetko koja od njih može poslije normalno da živi, jer je to jedan pečat koji nosiš. Evo, ja nisam preživjela silovanje, nisam preživjela nikad, hvala Bogu, nikakvu vrstu seksualnog uznemiravanja, moja mama jeste, ali je to teret koji ja nosim s njom. Ko nosi teret s ovim sad djevojčicama, s ovim sad djevojkama? I one su šutle jer je bilo strah da kažu u porodici. Moj djed Rahmetli prvi, kad je saznao da je mama silovana, istjerao iz kuće. Ne živimo mi sad u nekom super svijetu, mislim, živimo u svijetu gdje postoji sramota i gdje postoji ono šuti samo da narod ne zna, ili samo šuti nek se ne puca. Pa ne možemo živjeti tako cijeli život. Jer mi dok šutimo, tamo imate u pozadini svega toga, čujete krikove svakog silovanog djeteta. Pa sad hajmo, ćemo birati, hoćemo šutiti, slušati krikove silovane djece ili ćemo govoriti o tome, poštovati te ljude, dati im podršku pa da završimo s tim plakanjem.
Pretpostavljam da si razmišljala o tome zašto dio društva tako reaguje, zašto dio društva negativno reaguje i neće da prihvati kao istinu, neće da prihvati nečije svjedočanstvo, sama si pomenula porodicu, pa nadalje.
I za svakog oblika govora mržnje, za svakog oblika stigme i diskriminacije postoje predrasude koje se stvaraju iz jednog općeg neznanja. Kada se završio taj rat u Bosni i Hercegovini, bez obzira kojoj strani su ljudi pripadali u tom trenutku, ova država je ljude sve ostavila same. Znači, nije bilo bitno je li neko Srbin, Hrvat, Bošnjak, svi su ljudi ostavljeni sami, da se sami snalaze, da se sami brinu. Koliko oštećenih porodica, koliko uništenih porodica, koliko silovani žena, sve te ljude sistem ostavio da se bore. Moja majka je nakon toliko godina, tek 2006. godine dobila bilo kakav oblik prava da nešto kaže na to. Međutim, ono što se nikad u Bosni i Hercegovini nije uradilo, nije se uradila reforma obrazovanja. Mi danas živimo u svijetu gdje imamo tri knjige historije, gdje naša djeca odrastaju u svijetu lažnih heroja i gdje naša djeca naprosto odrastaju u svijetu sramote. Sramota kao koncept ne postoji. Sramota je mehanizam koji su ljudi izmislili da bi bili legitimni saučesnici tuđeg zločina. Da kažu, eto, ona je sama tražila. Vi kad gledate sve te objave, kad čitate objavu o silovanoj djevojci, najmanje se tu priča o počiniocu. Što ne pričaš o njemu? To je jedan, evo, imali smo slučaj, čovjek 65 godina silovao djevojčicu 14 godina. I napisali medijski članak da on vršio obljubu. To nije obljuba, to je silovanje. Što ne pišete to pravim imenom? A kada se piše o ženama, onda ćete reći da je žena vaka, da je žena naka, da ne govorim to.
Edukacija od malih nogu da prepoznaju šta je seksualno uznemiravanje do onoga šta je seksualno zlostavljanje. To bi isto trebalo kroz školski sistem.
Da, trebalo kroz školski sistem, ali s druge strane ja lično poštujem i nekako cijenim tradicije koje su u Bosni uspostavljene. Međutim, jedan od najvećih problema jeste što, iskreno, iz moje neke perspektive, roditelji jako malo pričaju s djecom o tim temama. Ja i dan danas kad gledam svojim očuhom neki film, ako je na filmu scena da se dvoje ljube, on će to prebaciti. Zato što su oni odgojeni tako. Oni su odgojeni po sistemu da se ne pita svašta, da se ne priča puno o tome. Mislim, naše djevojčice se odgajaju u sistemu kad dobije prvu menstruaciju, ne treba reći ocu, nego treba reći mami. U suštini, ali je dobiti menstruaciju nešto kao žena normalno. Ja ne znam da li se ja sad trebam stiditi što sam ja dobila menstruaciju, ja to ne trebam nekom reći. Znači, moramo pomjeriti svoje granice
komunikacije, jer mi moramo shvatiti da je obrazovanje koje mi dobijamo u Bosni i Hercegovini jako loše, ali da se naši stavovi pravo puno formiraju na osnovu tog obrazovanja, znači pogrešne stavove formiramo, tako da su roditelji i porodica trenutno najbolja korektivna mjera koju mi možemo uvesti, ali te roditelje, te ljude mora neko da edukuje. Ne možemo mi samo raditi edukacije na Marin dvoru u Sarajevu. Evo, kad odete u Zavljoviće, gdje moja mama živi 16 km na jednom selu, znači koje se zove Pašin Konak, tamo ljudi polovi stvari ne znaju, nije im nikad niko rekao. Trebamo raditi, znači, edukacije i trebamo ohrabriti ljude da skidamo tabu sa različitih tema.
Kako u tom smislu osnažiti žene? Do onog trenutka kada bi došli u fazu, jel, negdje ono društva da ne padne muškarcu na pamet da digne ruku na ženu u bilo kojem smislu.
Prva činjenica, evo, ako se osvrnemo na porodično nasilje, postoji istraživanje koje kaže da žena većinom preživi 8 ciklusa nasilja unutar porodice da bi se 9. put odlučila da ode. I svaki put kad smo radili ili kad su ljudi radili određena istraživanja, svaki put kad se žena pita zašto toliko dugo ostaješ u toj zoni nasilja, uvijek će biti njen odgovor zato što nemam gdje. A zašto ona nema gdje? Zato što kada gledate historijski razvoj u procesima obrazovanja, muškarci su uvijek imali prednost unutar porodice da se obrazuje. Znači, jednostavno ta patrijarhalna opresija koja postojala i prije rata i tokom rata i nakon rata je ostalo. Žene, nažalost, nisu dovoljno niti ekonomski osnažene, odnosno stabilne, niti dovoljno obrazovane, jer naprosto se patrijarhalnim ustrojima njihovo obrazovanje uskraćivalo. A isto tako, s druge strane, imamo činjenicu da danas kad govorimo o ravnopravnosti žena, danas žene puno toga postižu, ali zato žena sutra kada ode na razgovor za posao, prvo će je pitati ili planira biti trudna. Ako planira biti trudna, nema posla.
Stranica i grupa Nisam tražila. Koliko može biti katarzična da bi se negdje stvari pomakle?
Ovo je prvi put da smo mi na pravi način iskoristili medijske platforme, odnosno društvene mreže. Vi ste imali na onoj stranici preko hiljade i hiljade objava. Jako je bilo značajno da prva koja je napisala objavu na stranici, ta žena je pokrenula tu lavinu, jer kad su sve druge žene vidjele njenu objavu, znale su da nisu same. Ja sam provela svojih ne znam nijakoliko godina same bez igdje jednog drugog djeteta koje se rodilo kao ja, koje se rodilo tako što moja majka silovana pa je rodila dijete. Ja sam godinama živjela bez toga, ali kad sam upoznala ljude koji imaju istu ili sličnu priču kao ja, to je moment koji ja najviše cijenim u životu, jer činjenica da nisi sam u određenom problemu, pogotovo još u ovom problemu kada govorimo o seksualnom nasilju, silovanju, to je toliko, čovječe, značajno. Evo, meni je značajno što ja sad danas sa svojih 27 godina, evo upravo ovdje na ovom mjestu, slobodno pričam o tome. Ja sam prvo dijete koje je nekako krenula, Alen pa ja, nekako smo krenuli pričati javno o tome. Ja se ne stidim toga što je moja mama silovana. Nijedna žena se ne treba stiditi. Ja nisam dijete koje će nastaviti činiti zločin samo zato što sam iz zločina rođena. Volim i hoću da volim. I negdje ta stranca, sva ta masovna objavljivanja izjava jeste dobro iz činjenice da sve te žene znaju da imaju jedne druge i da nisu same. Sad je samo pitanje uspostavljanja pravilne metodologije rada za budućnost.
Gdje je u svemu tome uloga medija? Šta mogu da učine mediji?
Moja najveća želja, koju još uvijek nisam ostvarila što tiče nekog tog organizacijskog posla, jeste da napravimo masovnu edukaciju medija. Mediji moraju biti svjesni da u trenutku kada pišu izvještaj, članak o ženi koja je preživjela ratno silovanje ili preživjela silovanje u mirnom dobu, prvo da će taj članak žena pročitati. Drugo, mora uvijek imati na umu da žena, da niko nije kriv za nasilje koje mu se desi. Znači, ja sad mogu izaći, prebiti nekog na ulici, taj čovjek nije kriv, sam ja njega prebila, kriva sam ja. Naprosto moraju mediji imati tu granicu. S druge strane, femicid kao jedan oblik ubistava koji nije nigdje u zakonu, zakonu definisana, to je ubistvo na osnovu spola. Vi kad gledate članke koji naši mediji pišu, muž ubio ženu zato što ga je prevarila. Koga briga što ona njega prevarila? Znači, ti dok pišeš taj članak i pišeš taj naslov, imaj na umu da žena o kojoj pišeš ne diše više, a ti dok dišeš i to pišeš, dobro razmisli kako ćeš poruku poslati, jer je njoj život oduzet, tebi nije. Piši o onome ko si je dao za pravo da oduzme nečiji život. Naši mediji moraju to imati na umu i naprosto moraju više poštovati žrtve, a više kritikovati počinitelje bilo kojeg oblika zločina ili prekršaja.
Hvala Ajni. Hvala ženama čija su svjedočenja i prijavljivanje bile okidač za ovu lavinu ispovijesti i onim koji su pokrenuli inicijativu Nisam tražila. Mijenjat će se zakoni, mijenja se društvo i narativi. Neće stigma biti na žrtvi, nego na nasilniku. Neće žena biti s djecom u sigurnoj kući, a nasilnik u njihovom domu, nego će nasilnik biti u zatvoru. Ne trpite seksualno uznemiravanje, kamoli nasilje. Ne trpite nikakvo nasilje. Niste same. Bio je to podcast Zip za vir ispod površine, jedan od onih zbog kojih mi se ne izlazi na površinu, jer ne mogu sa sobom da izvučem sve. Ali ipak vjerujem da sam dio karike do rješenja problema. Ja sam Leila Omeregić-Ćatić, slušajte me ponovo na slobodnaevropa.org.
Radio Magazin.
Poštovani slušatelji, u narednih pola sata slušat ćete Radio Magazin Radija Slobodna Evropa, tjedni pregled najvažnijih događaja u regiji. U Radio Magazinu slušat ćemo priču o 25-godišnjici od reintegracije sarajevskog naselja Grbavica. Skoro četverogodišnja opsada Sarajeva završila je 19. ožujka povratkom nogometnog kluba Željezničar Kući. Na taj dan reintegrirana je Grbavica, posljednje sarajevsko naselje pod kontrolom vojske bosanskih Srba. Slušamo Dženanu Karabegović.
Bulend Biščević bio izbjeglica u rodnom Sarajevu, tek nekoliko stotina metara od naselja u kojem je živio. Grbavica je 4 godine bila pod kontrolom vojske Republike Srpske. Reintegracijom 19. marta 1996. oslobođena je i posljednja okupirana teritorija Sarajeva.
Da smo tu, nije bilo ništa. Nije bilo ni vrata, nije. I onda kako ulaziš iz prostorije u prostoriju, doživljavaš jedno još veće razočarenje. Do ono izvaljivanje nekakvih štokova, utičnica, kablova u zidovima. Ali eto opet nekako čovjek je sretan, vratio se u svoje.
Nekadašnjih komšija s kojima se igrao i družio nije bilo. No sjećanja na nekoliko mjeseci provedenih u logoru kao tinejdžer su i dalje tu.
Ne mogu da tvrdim da su oni jedni od uzroka. Zbog čega smo mi protirani ovdje, zato što smo možda drugačiji nego oni. I to nikad neću da shvatim, ali ne želim ni tu da se svrstavam po nekakvom nacionalnom ključu. Ono što im zamiram, što su mi uništili djetinjstvo.
Rat je uništio života i simbole Sarajeva. Prije 25 godina Bulend nije ponovo došao samo do kuće, nego i do identiteta.
Ono što me strašno vuklo je otprilike neki 200 metara bilo više. Gdje me na neki način, kao magnet me privlačilo, da odem i da se pojavim na stadionu, da vidim šta je ostalo od onije travi, šta je ostalo od onoga stadiona.
Na stadion se jedva moglo ući. Sve je bilo spaljeno, uništeno, zaraslo i neprepoznatljivo.
Ono što me oduševilo je da ja nisam bio sam na toj tribini. Bilo je sigurno jedno 40-50 ljudi, isto bolesnika ovoga kluba, zaljubljenika plave boje, koji je i pored svih svojih problema, životnih stradanja, ratnih, svega onoga što je donosilo to vrijeme, smogao snagi i doći ovdje u ovaj hram.
Dini Đurbuzoviću su prvi koraci u martu 1996. bili teški. Dino je bivši trener fudbalskog kluba Željezničar.
Mi smo ušli preko mosta kako smo išli prema Grbavici. Do Grbavice nije to daleko, to je vrlo blizu. Međutim, nama se to odužilo toliko, a Boga smo molili da dođemo ovdje i da vidimo u kakvom stanju je naša Grbavica.
Stadion za koji je bio vezan cijeli život ličio je na bojno polje, no vrlo brzo su počeli treninzi i odigran prvi gradski derbi.
Mi smo do te utakmice napravili treninga i treninga, očistili puno mina. Znači, naši igrači bukvalno i na glavnom i na ovom pomoćnom terenu su trčali i zakače na tromblon.
I ništa nam nije bilo teško, za divno čudo. Niti to što nemamo vode, a i moram to spomenuti da smo pored svoje sportske opreme koje smo nosili, nosili smo i po kanister vode, da bi čisto mogli, jel, da se operimo, da se očistimo ovaj, poslije toga. I ne znam kad ću, ali znam da ću doći do doma svog. A onda ženim stadion, gledam, vidim ponos tvoj, život ću dati, ali tebe ne dam, jer ti si život moj.
Pjesma nastala u ratu postala je himna obje Grbavice. Stihove Mustafe Čizmića otpjevao je Mladen Vojčić Tifa.
Grbavica je definitivno obilježje i simbol u jednom trenutku našeg otpora prema svim onim glupostima koje se dešavalo.
Ulice Grbavice više ne gledaju iz daleka. Grbavica više nije bolna, a Željin stadion ostao je ponos. Danas je to moderan, opremljen stadion na kome neki novi klinci sanjaju o slavi, dok će u školama možda učiti o naselju i stadionu na kojim je završena najduža opsada jednog grada u novijoj istoriji svijeta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije prisjetit ćemo se još jedne godišnjice. U četvrtak 18. ožujka navršene su 3 godine od nestanka Davida Dragičevića, 21-godišnjeg mladića iz Banja Luke. Davidova smrt do danas nije razriješena. Za sada se slučaj vodi kao ubojstvo, a u istragu se u veljači uključilo i tužiteljstvo Bosne i Hercegovine. Za više detalja slušamo Gojka Veselinovića.
David Dragičević, 21-godišnji mladić iz Banja Luke, nestao je 18. marta 2018. godine. Nakon prijave nestanka od strane njegovih roditelja Davora Dragičevića i Suzane Radanović pokrenuta je opsežna istraga. Davidovo tijelo pronađeno je 6 dana kasnije, 24. marta 2018. 500 metara od centra grada, na ušću rječice Crkvene u rijeku Vrbas. Okolnosti pod kojima je umro David Dragičević i dalje nisu razjašnjene, a nakon potvrđene smrti započeli su svakodnevni protesti građana na Trgu Krajine u Banja Luci, gdje je David prema navodima njegovih roditelja posljednji put viđen. Protesti postaju masovni nakon konferencije za medije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, na kojoj su iznesene tvrdnje da je smrt Davida nastupila utapanjem i da u njegovoj smrti nema elemenata krivičnog djela. Saopšteno je kako je učestvovao u tuči i opljačkao kuću Đorđa Rađena u naselju Lauš. Pod pritiskom javnosti okružno javno tužilaštvo Banja Luka 4. jula 2018. pokreće istragu u ovom slučaju pod osnovanom sumnjom, kako su tada naveli sa najnižim stepenom vjerovatnoće, da je 21-godišnji mladić David Dragičević ubijen. Skoro 3 godine trajala je istraga koja nije dala nikakve rezultate, a u slučaj se nedavno uključilo i tužilaštvo BiH. Iz ove institucije su 22. februara 2021. godine uputili zahtjev okružnom tužilaštvu Banja Luka i specijalnom tužilaštvu Republike Srpske za dostavljanje na uvid predmeta koji se odnose na stradanje Davida Dragičevića iz marta 2018. godine. Ozren Perduv iz neformalne grupe građana Pravda za Davida kaže da se nada kako će BH tužilaštvo konačno pokrenuti istragu u ovom slučaju i saznati šta se desilo Davidu, ko su njegove ubice i nalogodavci ubistva.
Nadamo se da je to samo prva faza ka konačnom preuzimanju. Bilo je krajnje vrijeme, sad ono čega se mi bojimo i što se pitamo šta su oni zapravo dobili od okružnog javnog tužilaštva. Je proteklo jako mnogo vremena i kome god je bilo u interesu, a mi smo sigurni da je nekome bilo u interesu da nešto zataška, to je sigurno da sada i uradio. Sad je na tužilaštvo BiH da utvrdi sve to i mi se nadamo da će naredni koraci ići mnogo brže nego što je sve do sada bilo, a zapravo ništa skoro nije ni bilo od strane okružnog javnog tužilaštva ovdje.
Okupljanja građana na Trgu Krajine koji su zahtijevali da se otkrije istina o ovom slučaju trajala su sve do 30. decembra 2018. godine, nakon čega je policija zabranila proteste jer prema njihovim navodima nisu imali odobrenja i učesnici su narušavali javni red i mir. Banjalučka policija 31. decembra 2018. raspisala je potjernicu za 5 lica, među kojima i Davidov otac Davor Dragičević, koji je nakon toga napustio BiH i otišao u Austriju. Policija je u međuvremenu zabranila sva okupljanja građana na Trgu Krajine te uklonila Davidovo srce, mjesto na Trgu Krajine na kojem su građani ostavljali svijeće i cvijeće u sjećanje na ubijenog Davida Dragičevića, gdje se nalazila i skulptura drvene stisnute šake, kao znak pokreta Pravda za Davida. Nakon 3 godine srce će se danas ponovo vratiti na trg Krajine u Banja Luci, kaže Perdur.
Mi smo dobili dozvolu da postavimo obilježje koje će tu biti od 18. marta, od danas pa do 7. aprila. To je jedan uspjeh čitave naše grupe, zato što smo istrajni, bili uporni i dalje ćemo biti takvi.
Davidovim roditeljima u martu 2019. godine izdato je odobrenje da kovčeg sa njegovim posmrtnim ostacima prebace u austrijski gradić Wiener Neustadt, nedaleko od Beča, gdje je sahranjen 15. marta 2019. godine. Na taj korak Davidovi roditelji odlučili su se uoči prve godišnjice njegovog nestanka i pronalaska tijela, nezadovoljni tokom istrage i brojnim pritiscima te hapšenjima koje su trpjeli oni i građani koji su ih podržavali. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U nastavku Radio Magazina idemo u Crnu Goru. U skupštini te države održalo se kontrolno saslušanje ministra financija i socijalnog staranja Milojka Spajića, koji se odnosi na zaduženje države od 750 milijuna eura putem emisije euro obveznica na međunarodnom tržištu. Članovi Odbora za ekonomiju, financije i budžet, bez obzira da li pripadaju vladajućim ili oporbenim partijama, imaju niz primjedbi na zaduženje koje će zajedno sa kamatama koštati Crnu Goru 890 milijuna eura. Otvoreno je pitanje netransparentnosti svrhe i obima zaduženja. Slušamo Srđana Jankovića.
Zaduženjem od 750 milijuna eura prodajom državnih obveznica na inostranom tržištu spriječeno je proglašenje bankrota države Crne Gore, koje je moglo da se dogodi već u drugoj polovini januara ove godine, saopštio je ministar financija Milojko Spajić, odgovarajući na optužbe opozicionih poslanika i dijela poslanika vladajućih stranaka da je to zaduženje bilo netransparentno, štetno po državu i nepotrebno. Ministar financija Milojko Spajić je ovako objasnio to zaduženje.
Ja sam računao, 21. januara Crna Gora bi proglasila bankrot. Evo, sad vam kažem, otvoreno, 21. januar. Tada bi bio dan kada je Crna Gora proglasila bankrot. Koliko je bilo novca? Da li je bila prazna kasa ili nije, sami prosudite. Krajem 2020. imali smo 56 milijuna eura ukupno u državi. Trebali smo da imamo lockdown ispred sebe, koji bi nosio 30 milijuna. Deficit bi bio još nekih 30-40 milijuna. Kao što sam rekao, to implicira da bi bankrotirao 21. januara. Po meni to je prazna kasa.
Niz pitanja i negativnih konstatacija o prvom potezu vlade Zdravka Krivokapića nakon preuzimanja izvršne vlasti dominiralo je sjednicom Odbora za ekonomiju, financije i budžet. Zaduženje od 750 milijuna eura realizovano je svega nekoliko dana nakon što je izabrana nova vlada u decembru prošle godine, što je za Damira Šehovića iz Socijaldemokrata netransparentan i nepotreban potez. Šehović je uputio niz pitanja ministru Spajiću, koja se odnose na činjenicu da će država morati da vrati 890 milijuna eura zajedno sa kamatama.
Da u 72. satu svog mandata, da ne kaže mučki, zadužite ovu državu za 890 milijuna eura, da je zadužite više nego što je bilo koji ministar financija prije vas zadužio. Ovo je najveće pojedinačno zaduženje u istoriji Crne Gore.
I poslanik vladajućeg Demokratskog fronta, odnosno Pokreta za promjene, Branko Radulović, izrazio je nezadovoljstvo načinom na koji je realizovano zaduženje države.
Ja zato pozivam specijalnog tužioca da je preispita u 4 godine što je radio Duško Marković i nastavio Zdravko Krivokapić.
Raško Konjević iz Socijaldemokratske partije je tražio odgovor od ministra Spajića o načinu realizacije zaduženja države, zbog sumnje da je ugovor postignut prije nego što je i vlada bila formirana.
Više je nego jasno, ministre, da su neki ljudi, neka lica, kad kažem lica mislim na pravna lica, bili angažovani prije nego ste vi dobili ovlašćenja 7.12. da bilo kakav pravni posao uradi.
Podsjetimo, vlada nije usvojila budžet za ovu godinu, već finansira obaveze na osnovu odluke o privremenom finansiranju. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
U Hrvatskoj analitičari ne očekuju da će pravomoćnost presude Zdravku Mamiću za izvlačenje 15 milijuna eura iz nogometnog kluba Dinamo uništiti kriminalnu hobotnicu koju je Mamić 15 godina stvarao. Sam Mamić, koji je prije 4 godine pobjegao u Bosnu i Hercegovinu pred izricanje presude, kaže da ne želi zatvorsku kaznu služiti u Hrvatskoj, već u Bosni i Hercegovini. Pripremio Enis Zebić.
Za hrvatske prilike skromnih 6 godina trebalo je da Zdravko Mamić, njegov brat Zoran, poreznik Milan Pernar i bivši član uprave Dinama Damir Vrbanović budu pravomoćno osuđeni na zatvorske kazne zbog izvlačenja najmanje 15 milijuna eura iz zagrebačkog nogometnog prvoligaša. Međutim, ništa nije gotovo, kaže za naš program novinarka sa dugogodišnjim stažem u praćenju pravosuđa i Crne kronike Ana Rajić-Knežević.
Kada ćemo zapravo Zdravka Mamića vidjeti iza rešetaka jer je pravomoćno osuđeno 6,5 godina zatvora, to je ono što se u ovom trenutku postavlja pitanje. Sada tek započinje međunarodna pravna procedura između Hrvatske i Bosne i Hercegovine, no po svemu što već u ovim prvim trenucima nakon pravomoćne presude vidimo, to neće biti jednostavno. Gospodin Mamić će moći i osporavati ovu pravomoćnu presudu.
Naša sugovornica kaže kako nije izvjesno kada će Zdravko Mamić u zatvor, a sam Mamić je na konferenciji za novinare u Mostaru, gdje je već 4 godine u bijegu od hrvatskog pravosuđa, kazao gdje želi, a gdje ne želi u zatvor.
Ukoliko dođe do toga da ću ja služiti zatvorsku kaznu, onda javno ovdje izjavljujem da ću ju služiti isključivo u Bosni i Hercegovini.
On je ponovio kako je proces protiv njega bio politički i montiran. Optužio suce Osječkog suda gdje se vodio postupak za korumpiranost, a pogotovo je, kaže, korumpiran predsjednik Vrhovnog suda Hrvatske Đuro Sessa, za koga Mamić nije birao riječi.
Kriminalac, zlotvor, građanima otimač novca, koji je zaraza kolera hrvatskog pravosuđa, hobotnica vrh hobotnice.
Uobičajeno neopterećen skromnošću, Mamić je najavio da će, nakon što je dao ostavku na sve dužnosti u Dinamu, poslije njega nastupiti potop i da bi bez njega Dinamo za 3 mjeseca mogao završiti i u bankrotu. Urednik politike na portalu Telegram.hr Jasmin Klarić u izjavi za naš program nije nimalo entuzijastičan povodom potvrđene presude Mamićima i drugima.
Pa ovo je vjerojatno početak kraja prisutnosti braće Mamić u hrvatskom nogometu, sportu i društvenom životu, ali nažalost to možda može biti tek početka rješavanja problema. Jer braća Mamić, pogotovo radi se naravno o Zdravku Mamiću koji je bio cijelo vrijeme glava operacije organiziranog kriminala u hrvatskom nogometu, nije mogao sam sve napraviti što je napravio.
On podsjeća da je Mamić svoje carstvo gradio punih 15 godina.
U njega su upleteni ne samo članovi sadašnje skupštine Dinama, mnogi čelnici drugih klubova, mnogi ljudi iz sudačke organizacije, iz Hrvatskog nogometnog saveza, jedan od osuđenih je Damir Vrbanović, dugogodišnji funkcioner HNS-a i dalje visoko kotira tamo. Znači, bojim se da bi ova priča mogla završiti tako kao što je završila priča sa Ivom Sanaderom. Glava jedne vrste hobotnice je završila u zatvoru, ali hobotnica, kao što vidimo, je i dalje u jako dobroj formi.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Idemo u Srbiju. Trudnice u Mladenovcu pokrenule su alarm za uzbunu, jer već godinama nemaju dovoljno ginekologa. Ova općina, udaljena 50 km od Beograda, broji oko 27 tisuća žena, a u lokalnom domu zdravlja radi samo 2 ginekologa. Po slovu zakona o zdravstvenoj zaštiti, na 6,5 tisuća žena mora biti jedan specijalista ginekologije, što znači da bi Mladenovac trebao imati 4. Detaljnije Iva Martinović.
Informacije o stanju u Mladenovačkom domu zdravlja potkrepljene fotografijama gužvi u čekaonicama u javnost su iznele trudnice. Među njima i Milena Jaranović koja je 26. januara u 9. mjesecu trudnoće otišla po uput za porodilište.
Ušla sam u čekaonicu i zatekla bukvalno gomilu žena kako sedi i čekaju i onako zbunjena stajem u red i sestra kao nema svrhe, doktorka ne radi, ne vjerujemo da će se vraćati do 11.
Druga lekarka doma zdravlja nije mogla da je primi jer su svi termini bili popunjeni. Rečeno je da dođe sljedeći dan i da sačeka broj za jedan od 20 termina koliko može da ispuni jedina ginekološkinja koja radi.
Vjerujte mi, žena je došla u 7:05, nije stigla. Rekla je sestra dođite sutra. Znači kao na lutri.
Milena je tog dana dočekala uput i porodila se 2 nedjelje pre termina 18. februara.
Kad dođete u situaciju da u 6:20, znači po zimi čekate da li ćete da dobijete broj ili ne. Mislim iskreno da vam kažem, meni je bilo frka jer sam razmišljala da će svakog trenutka se desiti porođaj. ja nemam ni uput ni ništa, znate, to je i panika i sve. Žene koje imaju zakazane intervencije, znate, kad vi imate zakazano sad u jeku korone, a vi ne možete da uzmete uput.
Iako plaća obavezno zdravstveno osiguranje, Ksenija Pavlović zbog situacije u Mladenovačkom domu zdravlja treću trudnoću vodi kod privatnog lekara.
Ali imam sreću što mogu sebi da je priuštim, ali sva, znači koliko god ja privatno vodim, ja moram tamo doznake da uzimam. To je vraćanje. Onda i kad odlučiš da ćeš ipak da ostaneš, tu satima provedeš čekajući.
Nezadovoljni uslovima u domu zdravlja, građanke i građani Mladenovca su pre mjesec i po dana počeli da se okupljaju ispred ove ustanove svake nedelje u podne. Oni poručuju da problem manjka kadrova nije nov i da postoji i u drugim oblastima primarne zdravstvene zaštite. Za loše stanje okrivljuju VD direktorku Dušicu Milovanović. Kažu da je 2016. kada je ona došla na čelo ove ustanove, odeljenje ginekologije brojalo 5 lekara i da je već tada bilo izvesno da troje odlazi u penziju.
2018. sam ja bila drugi put trudna i tada je na početku moje trudnoće moj izabrani ginekolog otišao u inostranstvo, a neposredno po mom porođaju je još jedan ginekolog otišao u penziju. I ostalo je njih dve, koje su sad trenutno na ginekologiji.
Kaže Ksenija Pavlović, dodaje da je jedna od preostalih lekarki ispunila uslove za penziju i pita se šta će se dogoditi kada i ona ode. Direktorka Doma zdravlja odbacuje navode nezadovoljnih građana, a u poruci objavljenoj na sajtu ove ustanove poručuje.
Do mene su došle zlonamerne, neistinite i uznemiravajuće informacije koje neodgovorna grupa ljudi objavljuju medijima i na društvenim mrežama. Ne ulazeći u razloge i namere ovih ljudi koji svesno šire neistine, obaveštavam vas da je radno vreme službe ginekologije od 7 do 15 časova od ponedeljka do petka.
Na pitanje zašto u domu zdravlja nema ginekologa u broju koji propisuje zakon, Milovanović je za List danas rekla da je to zbog toga što zdravstvenu politiku ne vodi ulica, nego Ministarstvo zdravlja. Iz ovog ministarstva nisu odgovorili na naše pitanje da li su upoznati te da li će se uključiti u rešavanje mladenovačkog slučaja. Sagovornice Radija Slobodna Evropa odbacuju optužbe direktorke da vode hajku protiv nje i njene porodice.
Ja bi najviše volao da ne znam ko je direktor tog doma zdravlja.
Nakon što su nedavni dan žena obeležile porukom ne treba ruža, može ginekolog, nezadovoljne mladenovčanke poručuju da neće odustati. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nekoliko desetaka mještana općine Gračanica sa većinskim srpskim stanovništvom kod Prištine prosvjedovalo je protiv rodbinskog i stranačkog zapošljavanja u kliničko-bolničkom centru koji funkcionira u sistemu Srbije. Traže da se poništi natječaj i smijeni direktor kliničkog bolničkog centra Bratislav Lazić. Detalje donosi Sandra Cvetković.
Milan Andrejević iz Gračanice kod Prištine učestvovao je na protestu ispred uprave kliničko-bolničkog centra protiv rodbinskog i stranačkog zapošljavanja.
Okupili smo se da bismo sprečili ovu nepravdu, ovu šaradu koja se zove konkurs. Ovaj konkurs je nelegalan, nezakonit, kriminalan i mora da se poništi. Kada je Ministarstvo zdravlja na svom sajtu objavilo konkurs za medicinske tehničare, ne za trgovce, ne za ekonomiste.
Na protestu se, osim onih koji nisu dobili posao, u KBC-u okupilo i nekoliko desetina građana koji su želeli da izraze svoje nezadovoljstvo zbog, kako tvrde, rodbinskog i stranačkog zapošljavanja. Kliničko-bolnički centar, koji funkcioniše u srpskom sistemu, iz Prištine 99. godine izmešten u Gračanici. U toj zdravstvenoj ustanovi se hospitalizuju pacijenti sa teritorije opštine Gračanica, ali ima pacijenata i iz drugih opština južno od Ibra. Na čelu kliničko-bolničkog centra trenutno se nalazi Bratislav Lazić, koji je ujedno i zamenik gradonačelnika opštine Gračanica po kosovskom sistemu. Inače, predsjednik opštine Gračanica je Srđan Popović iz Srpske liste. Na konkursu za medicinske sestre, odnosno tehničare, koji je kliničko-bolnički centar objavio 30. novembra prošle godine, primljeno je 40 osoba sa punim radnim vremenom na neodređeno vreme. Neki od uslova za zasnivanje radnog odnosa bili su završena srednja medicinska škola i položen stručni ispit. Iako je lista primljenih kandidata trebala da bude objavljena još decembra prošle godine, to je učinjeno tek 11. marta ove godine, a na njoj se našla Jovana Cvejić, ćerka bivše glavne medicinske sestre u kliničko-bolničkom centru na odeljenju ginekologije Alma Stojanović iz porodice Branimira Stojanovića iz redova Srpske liste i Marko Mitić, sin Ratka Mitića, tehničara u KBC-u. Oni koji nisu dobili posao, direktora KBC-a Bratislava Lazića optužuju za nepotizam i zloupotrebu službenog položaja, a od zvaničnog Beograda traže da se konkurs poništi i direktor Lazić smeni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Jasna Đuričić, glavna glumica u bosansko-hercegovačkom filmu Ko vadi Saida, koji je nominiran za Oscara za najbolji strani film, kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa da su se u filmu slila sva njena dosadašnja iskustva. Jasna Đuričić u filmu igra Aidu, koja u srpnju 95. godine radi kao prevoditelj u nizozemskoj bazi Ujedinjenih nacija u Potočarima kod Srebrenice i pokušava spasiti svoju obitelj nakon što vojska Republike Srpske zauzima Srebrenicu. S Jasnom Đuričić razgovarala Meliha Kešmer.
Izbor filma Quo Vadis Aida u užu selekciju za nagradu Oscar za glumicu Jasnu Đuričić važno je priznanje, posebno jer je riječ o značajnoj temi koja, kako kaže, inače trese naš region u raznoraznim smjerovima i izaziva burne reakcije. Prilika je to da film pogleda što više ljudi, kako na prostoru bivše Jugoslavije, tako i u čitavom svijetu. Za Radio Slobodna Evropa govori Jasna Đuričić.
Naša želja je bila, praveći ovaj film, naša zajednička želja da to bude film u slavu pomirenja naših, a ne nikako u onom drugom smjeru, u raspaljivanju daljih nekakvih negativnih konotacija i raspirivanja mržnje. Yes. Kada je došlo do ovih glavnih nominacija, da sada nema čovjeka koji neće željeti da pogleda. Sada stvari već postaju veoma sumnjive. Znači, ako je to stiglo već do Oscara, pa čekaj onda sad baš da je tolika propaganda i da smo mi toliko baš moćni da smo mogli ne znam šta, da koga podmitimo, potkupimo da bi naš film prošao. Ja mislim da je to sada svima jasno, da nema ničega od toga i da prosto je u pitanju jedan veliki, kvalitetan, ozbiljan, pravi film sa pravom temom.
I prije igranja uloge u filmu Đuričić je, kako kaže, znala mnogo o Srebrenici, ali i o drugim mjestima zločina na prostoru bivše Jugoslavije. Film se bavi temom genocida u Srebrenici, no za Đuričić film ne govori samo o tome.
Ja ne bih rekla da je to samo o tome, ja bih rekla da je to o svim majkama koje su izgubile. Naravno da tu film tretira taj događaj, jeli? Ali kako da vam kažem, isto tako, kao što, znači, ja znam sve srebreničke majke, mi se nismo srele, sticajem okolnosti, ali kako da kažem, sve što postoji živo u vidu zapisa na papiru, u vidu zapisa video, svedočenja svega, ja ih sve znam i kako kažem, nekako ih osjećam kao da su moje drugarice, ne znam, kao da su mi rod, razumete? Isto tako, bila sam svedokom nekih, ja pričam o ženama, jer žene su nešto drugo i rat nije ženska stvar, nego je to muška stvar.
Prvi film o genocidu u Srebrenici, kaže Đuričić, najvažnije je da pogledaju mladi ljudi. Mladi s kojima je već razgovarala o filmu kažu joj da su uzdrmani onim što su vidjeli, ali i da je zapanjujuće koliko malo se zna o genocidu u Srebrenici.
Možda je i dobro što se sada sve online događa, zato što možda će onda oni biti hrabriji da u mraku svoje sobe na svom kompu ili laptopu da uključe ipak taj film, a da niko neće ni znati od roditelja da su oni to pogledali i da nekako možda nešto to pokrene u njima, barem neko pitanje, pa čekaj, šta je tu zapravo bilo?
Dodjela nagrada Oskar biće održana 25. aprila. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Meliha Kešmer.
Slušali ste Radio Magazin Radio Slobodna Evropa. Pratite nas i na portalu slobodnaevropa.org i na društvenim mrežama.